Toshkentdagi tug'ruqxonalardan birida doya bo'lib ishlaydigan hamshira bir kun ichida paxta mavsumida mardikor yollash uchun 180 ming so'mni tug'ruqxona bosh sanitariga berish kerak. Aks holda hamshira o'z ishidan ayriladi.
Kali 150 mingdandi. Bu yil 180 ming bo'pti. Anaqa o'sha vaqtli boshlaymiz deb anaqa mardikor yollaymiz-da. Endi biz bormaymiz. Biz pul beramiz, mardikor yollashar ekanda. Bormaydiganlar pul beradi.
Qanaqa bo'ldi? Majlis qilib chaqirib aytishdimi?
Yo'q, ishxonada-ku, har kuni shu ishxonada aytiladi, mana shunaqa majlislarda ham aytiladi.
O'sha rahbarlar aytayaptimi, ishxonadagi rahbarlar?
Ha, starshi, hamma, glavvrach.
Mardikorni o'zim yollasam yaxshi bo'lar edi, ammo bu yil bunga izin yo'q, deydi hamshira.
Starshiga berishar ekan, keyin ular mardikorni yollashar ekan o'zlari. A biz masalan, o'zimiz mardikor olib kelamiz desa, yo'q, deydi. Chunki endi biz olib keladigan mardikorga ular naqa endi yugur naqa qilishmas ekan, qarashmas ekan, o'z ответственностьni olmas ekan-da, bir xilla bolalarini jo'natadi, bir xilla erlarini jo'natadi. Pasporti bo'lishi kerak ekan-da, Toshkentsk propiska bilan. A tak propiskasi bo'lmasa, pasporti bo'lmasa, olishmas ekan.
Hamshira oldida ikkita tanlov bor. U yo 180 ming to'lashi yo paxtaga chiqishi lozim.
Men masalan, ikkita bolamni kimga tashlayman? Ikkita bolamni qaraydigan odam yo'q. U yerda paxta terimida bo'lmasa teradim, atak bolamga kim qaraydi? Ikkita yosh bolamga. Qaraydigan odam yo'q. Keyin o'sha bora olmaydiganlar, yosh kelinlar bora olmaydi. Men turmushga chiqqan. Ular pul berib ona qilishad, mardikor yollashadi.
Bizga ma'lum bo'lishicha, Toshkent viloyat hokimligida 2010-yilgi paxta terim mavsumini o'tkazish bo'yicha yig'ilish bo'lgan va bu yig'ilishda terimga jalb qilinadigan tashkilot rahbarlariga qattiq talablar qo'yilgan. Bu talabga ko'ra, xodimlar terimga chiqishi tashkilotning faoliyat yuritishiga xalal bermasligi kerak. Masalan, hamshiralar yoppasiga ishga chiqsin-u, ammo rejalangan jarrohlik amaliyoti to'xtamasin. Urganch tuman markaziy kasalxonasi jarrohining ozodlikka aytishicha, hamshiralarning yoppasiga paxtaga jalb qilinishi bois amaliyotlar asosan to'xtaydi. O'tgan yili Sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimi ozodlik bilan suhbatda Xorazm viloyatida har kuni 2,5 mingdan ortiq tibbiyot xodimi paxta daralarida mehnat qilayotganini aytgan edi. Mulozimga ko'ra, o'tgan yilgi paxta mavsumida 1790 tibbiyot xodimi birgina Urganch shahridan paxtaga chiqqan. Viloyatdagi boshqa tumanlardan 800 nafar tibbiyot xodimi dalaga chiqqan. Bu holat viloyatdagi o'rta tibbiy xodimlarning aksariyati mavsum davomida paxtaga chiqarilganini anglatadi. Urganch tuman markaziy kasalxonasi jarrohiga ko'ra, bunday holatda kasalxona faoliyatini ushlab turishning birdan-bir yo'li o'z o'rniga birovni yollashdir. O'z o'rniga birovni yollash, birovni yuborish amaliyoti Andijondagi kasalxonalarda ham qo'llanilmoqda, deydi shahrixonlik hamshira.
Sham tomondagi oilalar ko'p qishloqlarda. Oshlar paxtaga pul berasiz, o'sha yo'l kiralarini pulini beriladi. Borib terib kelib o'rningizga yozibdi. Agar o'zingiz tomonidan yollasangiz, yo'l kirasini berasiz. Kelib o'sha qayerda turiladi, joyi shunaqa. Keyin borib paxtani terib, paxtani nomingizga yozdirib qo'yadi. Normaldagi paxtani terib, yaxshi paxtani pulini o'z olasiz. O'z solib berasizmi yoki o'zingiz yoningizdan to'laysizmi?
Suhbatdoshga ko'ra, hozir Andijonda paxta terishga ixtisoslashgan mardikorlar armiyasi mavjud.
Bor, paxta teraman deganlar. Terimchilar. Bir kishini bilamanda, u paxtam zo'r teradi, mashina ham ba'zi paytida sharmanda bo'lib qoladi. O'qisi paxta terishida, asha opani paxta terishida, lekin shu opa har paxta eshitishimga qaraganda hozir o'zi Andijonga turmushga chiqqani, shaharda o'tiradi, lekin qarang, har paxta terimi bo'lganda o'tkizib oladi. Paxta terish uchun o'tkizib oladi yoki bulletinga chiqadi, shunaqa qilib paxta teradi. Bor unaqalar.
Paxtaga o'zini o'rniga mardikor yuborish tajribasi talabalarga ham ma'qul kelmoqda. Jizzaxlik inson huquqi faoli Ma'murjon Azimovga ko'ra, o'tgan yili Toshkentdagi militsiya akademiyasi kursant va o'qituvchilari Jizzax viloyatining Arnasoy tumaniga paxta terimiga olib kelingan. Kursant va o'qituvchilar o'zlari paxta termasdan o'rinlariga mahalliy aholini yollashgan. Jizzaxlik bolalar pul evaziga bo'lajak militsionerlar o'rniga paxta terishgan. Samarqandlik talabaning ozodlikka aytishicha, o'tgan yili u yo 300 dollarga tibbiy spravka sotib olib paxtadan qolishi yo o'rniga mardikor yollashi zarur bo'lgan. Samarqandlik talaba mardikorni 100 dollarga yollab, muammoni arzon yetganidan xursand. Toshkentdagi tug'ruqxona doirasidan talab qilinadigan 180,000 so'm ham o'sha 100 dollarga to'g'ri keladi. Agar bu pulni topa olmasam, meni ishdan bo'shatishadi. Hozir erim kirakashlik qilib shu pulni topishga ketdi, deydi. Paxta mavsumi tashvishi erta kelganidan shoshib qolgan suhbatdosh.
Arizamni yozib tashab keldim shu kun agar olib kelmasam, bo'shatib boramiz, dedi. Bilmayman, men masalan 180 ming yig'olmadim. Endi bugun olib beraman, dedi. Xo'jayinim, bugun olib bersa kerak.
O'zbekiston paxtasining majburiy mehnat evaziga terilayotgani xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tanqidiga sabab bo'lib keladi. O'zbekistondagi tibbiyot xodimlari huquqlarini himoya qilish zarur bo'lgan Respublika kasaba uyushmasi xodimi hamshiralarining shartnomada ko'zda tutilmagan ishlarga jalb qilinishi masalasi kun tartibida emasligini aytdi.